гаворыць радыё «Свабода», у студыі Александр Улюцёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрый Хадыка днямі адзначаў 70-годдзе. Школу ён скончыў залатым медалём, працаваў у інстытуце фізікі Акадэміі навук Беларусі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. За сваю актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Што непакоіць Юрыя Хадыку зараз?
Было бы ўсё добра, калі б апазіцыя была адзіная, аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца, пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Па гучнасці ўнутраных канфліктаў Беларускі народны фронт сярод лідараў на палітычнай сцэне краіны. Пачкаванні і высвятленне адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На недаўнім сойме 25 галасамі супраць 19 спадар Міхалевіч быў выключаны з БНФ. Аднак шэраг абласных і гарадскіх суполак не пагадзіліся з гэтым рашэннем. Сітуацыя перад наступным з'ездам ізноў пачала абвастрацца. Ці магчымы кампраміс у асяродку колішніх аднадумцаў? Высвятляў Ігар Карней.
Нагодай да новых размоваў пра пэўны крызіс у Беларускім народным фронце стаў нядаўні факт выключэння з партыйных шэрагаў намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Некаторыя аналітыкі назвалі спрэчку канфліктам пакаленняў, зрабіўшы выснову. Такія гісторыі ніяк не дадаюць вагі колішняму падморку беларускай дэмакратыі, што аўтаматычна ўплывае на папулярнасць БНФ у грамадстве. Паказальна, што Міхалевіч не застаўся адзіным у сваіх перакананнях. Яго радыкалізм наконт нібыта недзеяздольнасці лідараў фронту старэйшага ўзросту падтрымалі ў многіх раёнах. Аднак ці магчымы варыянт, пры якім будуць вышукацца не новыя забойчыя аргументы, а шляхі да кампрамісу. Вось меркаванне намесніка кіраўніка Берасцейскай абласной рады БНФ Зміцера Трацяка.
Компромисс максимы. Нема такой сбоку Михалевича нагоды, как выключить, например, Свечуаку с партой, альбо Хадыку. Меркую, что партия потребует обновления. Зараз складывается ситуация, что старшинство Баршчыўскага не принесло исходы. И он набирался как компромиссный лидер, а лишь его боку не было ничего сделано, как бы компромисс отдулся. На мою думку, он повинен был на съезде одразу пропоновать Михалевичу свои намеси. И он это не зарабил. Мы сделали вельми дренно с его боку, поскольку Михалевич снялся на его коры. Калі бываюць такія ўнутраныя разборкі, гэта вельмі выглядае кепска.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч шум вакол выключэння з партыі Алесі Міхалевіча называе неадэкватным рэальнаму становішчу. Ніякага канфлікту пакаленняў, на які намагаюцца спісаць скандал, на ягоную думку, не існуе. Спадар Івашкевіч аргументуе, што на кіруючых пасадах у фронце шмат маладых людзей. Намеснік старшыні Алексей Янукевіч, сакратар управы Уладзімір Лапковіч такого ж узросту, што і выключаны Міхалевіч. Таму, калі канфлікты ёсць, то не ўзроставы, а адносна бачання тактыкі і прынцыпаў дзеяння партыі. Да таго ж, як кажа Івашкевіч, пасля выключэння Міхалевіча не паступала ніводная заява аб выхадзе з партыі, што не дае падставу казаць пра надзвычайныя маштабы канфлікту. Да і ад самога Міхалевіча ўжо паступіла заява аб прыёме ў партыю. Яна будзе разглядацца ў жніўні.
Міф, ці дзеяза пра канфлікт пакаленняў, гэта хлусня. Другое, ёсць дыскусіі о тактыкі дзеяння ў розных канкрэтных сітуацыях. І падчас падрыхтоўкі да з'езда БНФ агучваліся розныя падыходы. І ёсць правіла паводзіна ўнутры партыі. Аснова такая. Дыскутуем, пакуль не прынята рашэнне, пасля прыняцца рашэння, выконуем рашэнне. Каму не падабаецца, можа стаць сваю самастойную партыю, ці выхадзіць. Ці нават па нашаму статуту можа не выконваць, калі сам не хоча, лічыць, што гэта не слушна, но не павінен супрадзейні. Можа сысці рабіць паралельную працу, якая адпавядае статуту сектары, СМІ, навуковай дзейнасць.
Гэта далёка не першы разлад у шэрагах колішніх аднадумцаў. Самым балючым для дэмакратычнага руху стаў раскол у Беларускім народным фронце, які здарыўся ў 1999 годзе. На адным полі з'явіліся два адпачкаванні – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Яноном Пазняком і партыя БНФ, якую узначаліў Вінцук Вячорка. Пасля эміграцыі Зянона Пазняка функцыі кіраўніка партыі на Беларусі выконвае Юрась Беленькі. Ягоныя прагнозы ў справе магчымай кансалідацыі песімістычныя.
Беларускі народны фронт адраджэнне ўзнік як адраджэнская арганізацыя, якая сфармулявала галоўныя стратэгічныя накірункі сваёй дзейнасці ў свой час. Гэта дамагчыся незалежнасці Беларусі, стварэнне дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Пазней у нетрах фронта з'явілася супрацьлеглая ідэя, супрацьнацыянальная ідэя, на якую сфармаваўся Беларускі народны фронт, была вылучана ідэя, якую якраз агучыў у 99-м годзе Юры Хадыка. Нацыянальная ідэя ўжо збольшага жыла. З гэтага моманту трэба зрабіць вельмі важную заўвагу. Калі людзі прынялі вот эту пазіцыю і сталі на гэтую платформу, яны фактычна перасталі быць сябрамі Беларускага народнага фронта.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, аднаго са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрыя Хадыку.
Другі раз за 20-гадовую гісторыю Беларускага народнага фронта ён перажывае непростую сітуацыю з адзінствам сваіх шэрагаў. Першы раз гэта скончылася тым, што разам з Пазняком ушло каля трэцяй часткі ўсіх сяброў Беларускага народнага фронта адраджэння. Скончылася расколам. Сённяшняя канфліктная сітуацыя паўстала з-за пазіцыі спадара Міхалевіча, сутнасць якой у энжаізацыі палітычнай дзейнасці, падпарадкаванні палітычных структур недзяржаўным грамадскім арганізацыям, якія лягчэй атрымліваюць грошы. Ерасіархі, стваральнікі памылковых тэорый, змешчаны Данте ў перадапошнім коле ада. Мы абмежаваліся тым, што выключылі спадара Міхалевіча з шэрагаў партыі Беларускага народнага фронта. Заклікаю яго прыхільнікаў, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, знайсці паразуменне, улічыць, магчыма, некаторыя патрабаванні, якія яны змаглі бы сфармуляваць дакладна і выразна. І гэта было бы ідэальным выйсцем.
У 2005 годзе ў Менску прайшоў першы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які фармальна паклаў канец раздробленасці апазіцыі, абраў перад прэзідэнцкімі выбарамі адзінага лідара Александра Мілінкевіча. Аднак вельмі хутка высветлілася, што адзінства тое пад пагрозай. У выніку спадар Мілінкевіч са сваімі прыхільнікамі стварылі новы рух за свабоду. Крызіс паступова быў пераадолены коштам прынятай большасцю кампраміснай ідэі калектыўнага кіраўніцтва АДС. Цяпер у яе ўваходзяць самыя розныя па палітычных спектрах партыі і рухі. Як такой структуры ўдаецца прыходзіць да кансэнсусу, дзякуючы чаму знаходзяць паразуменне, да прыкладу, правая і левая, з працягам тэмы і на студзінская.
Правая партыя БНФ і левая партыя камуністаў беларуская, БСДП «Грамада», ліберальная аб'яднаная дэмакратычная партыя, рух за свабоду Александра Мілінкевіча, незарэгістраваны малады фронт, кампанія за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Здавалася б, што ў іх агульнага? Сама структура аб'яднаная дэмакратычная сілы – гэта ўтварэнне, якое атрымалася і існуе ўжо больш за 3 гады толькі дзякуючы кампрамісу, кажа выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Так такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наибольшее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов.
На поседжениях АДС бывают жорсткие такие спречки?
Конечно, спречки такие бывают жорсткие. В воле политика есть жорсткая. Але политика есть там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойка. Там генералы и полковники.
У кіраўніцтве АДС 4 сустаршыні. Анатоль Ляўковіч, БСДП, «Грамада», адказны за выбарчыя кампаніі. Вінцук Вячорка, партыя БНФ, адказны за інфармацыйна-мабілізацыйную і міжнародную працу. Анатоль Лябецька, АГП, адказны за распрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І Сергей Калякін, ПКБ, адказны за структурнае будаўніцтва. У складзе прэзідыуму 10 прадстаўнікоў розных партыяў і рухаў. Без кампрамісаў наогул немагчымая палітыка. Усё залежыць ад таго, што гэта за кампрамісы, лічыць першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Немагчыма быць кампрамісаў па нейкіх прынцыповых пытанняў, а ўся палітычная дзейнасць, яна складаецца з кампрамісаў. І, на мой погляд, існаванне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, куды ўваходзяць палітычныя партыі розных накірункаў з рознымі светапоглядамі, гэта таксама кампраміс. Прытым нікуды не падзяваліся тыя мэты, якія пред сабой пастаўлены партыі, тыя прынцыповныя разыходжанні, якія існуюць у ідэалогіі гэтых партый. Но на пэўны час гэта па-за коскамі ўсё вынесена, бо ёсць галоўная мэта, якую сёння трэба вырашаць, трэба вызваліць Беларусь ад дыктатуры і дамагчыся відбулися демократичних зменів, після яких магчима політична боротьба за світогляди, за тих прихильників, які є у тої іншої ідеології.
Сябра президиуму АДС, представник об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський перакананы.
Коли не буде компромісу, буде конфлікт. Вельми шмат є людей, які лічаться безкомпромісними, яких поважають за гэта. Історія створення АДС свідчить про те, що для інтересів держави, інтересів Білорусі, нам треба обов'язково знаходити компроміс. Є питання, по яких нельзя вести на компроміс. Наприклад, це права чоловіка чи незалежність Білорусі. На компроміс по цих питаннях ми не підемо ніколи. По всіх остатніх усе можна обмірковувати і можна супрацовничати. Я впевнений, що навіть з існуючою владою по певних питаннях можна вести на компроміс. Справа тільки в тим, що покуль її кружиться голова від бицем би безмежної влади, але так чи інакше, для інтересів України можна і треба йти на компроміс.
По просьбі нашого городського кореспондента ситуацію в об'єднаних демсілах коментує сябра своєму КХП БНФ Юрий Качук з Зельви.
Ну ні з ким, сябрами різних партій, взяти і навіть мальчика з БНФ, соціал-демократів, з АГП. Мені нема ніяких напружень у ніяких. Завжди з ними і стосунки маю, і добрі сябровські відносини у нас. На особистому зровні контакти. На міжпартийним ні, тому що, ну, все-таки вже нас розхожені. Може, на словах у них виходить, що вони змагаються за незалежну Білорусь. Ну, все-таки я лічу, що вельми помилкові діяння, вельми помилкові. Ну, наприклад, тут діяльність у парламентських виборах – це велика помилка. Тому що це значить, що більше умацовувати цей режим, що більше протягувати його існування.
Прошу прокомментувати ситуацію в ВДС громадського редактора «Тидня», ветерана демократичного руху Юрія Хадику.
Що таке компроміс у об'єднаних демократичних силах? Здається, що він уже знайдений, але на самій справі під вонковою оболонкою заховуються певні суперечності. Я хочу закрануть ту проблему, яку некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Это их непримиримое ставление до союза партии коммунистов белорусской. Их не цікавить то, что эта партия реально удельничает у оппозиционном руху, реально выступая за правовую Украину, за незалежную Украину. Мне навод тяжко уявить, чем так коммунистичная партия покрыла людей, взрослых, яких зараз крышечку больше за 30 год. И они тогда еще в пионерах, мабуть, не были. Мне здається, что коли ты хочешь досягнуть единства, ты повинны признавать право за сябрами твоего объединения притримливаться разных политических поглядов. Главное, никто ж не может стверждать, что объединенные демократичные силы это вечный союз. Это союз до перемоги над тоталитарным, авторитарным диктаторским режимом.
Мы протягнем передачу про роль компромиссов у политики после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Августбел». У Менском микрорайоне «Зеленый луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерхового дому на месте дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закона, який обмежовывая свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов ранок вечерки до Белдзяржуниверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распочал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея по для артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачение не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, ветэран дэмакратычнага руху Юры Хадыка, даў заданне нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Парламентские выборы в Беларуси, которые отбудутся 28 вересня, черговым разом узняли старую проблему – пошук компромиссу помеж уладами и оппозицией. До этой темы несколько дней тому звернулись на вот у Страсбуры. Там парламентская ассамблея Рады Европы провела специальные дебаты про становище в Беларуси. Официальные улады на их представлял наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий, оппозицию – сустрашня объединенных демократичных сил Анатоль Лябецко. С протягом темы Владимир Глот.
Анатоль Лябецька говорить, і у Страсбурі, і у Мінську, і у інших городах представники опозиції неодноразово підкреслювали свою готовність до компромісу з владами.
Об'єднані демократичні сили зробили три пропонови. У осінь минулого року накерували у адміністрацію Лукашенка і в урад пропонову почати прямий двобоковий діалог у тим ліку по питанню виборчих кампаній. Отказ, який був отриманий з адміністрації, фактично говорить, що ні, що нема потреби в цьому. Друге, підготовлені зміни у виборчий кодекс і пропонова створити сумісну робочу групу на тим, щоб змінити виборче законодавство. Отказ, сім'янені, чотири рядки, ні. Третя пропонова – змінити правоприміняльну практику використання виборчого законодавства. Пакет шести пропонув, знову ні.
Анатоль Красуцький, професійний юрист, один з головних розпрацовщиків виборчого кодексу, лічить, що шлях до порозуміння уладової опозиції лежить праз дійне виборче законодавство.
Питання, які тичаться махчимих взаємоотносин влади і опозиції під час виборчої кампанії, будуть будуватися у рамках дійного законодавства. І тут саме головне, щоб усі гульці процесу заходили з гетого. І тоді, я думаю, не буде тих негативів, які були у минулим. Гета важна розуміється.
З Усєвалодом Янчевським, теперішнім головним ідеологом країни, я розмовляв на гету тему крихураніше.
Починати треба з признання позиції одного пункту. При всім тим, що нещо не подобається, большинне насильництво була і є за Лукашенко. І він з'являється в фактичному сенсі гетого слова легітимним президентом. Каб опозиція гэта признала, дык тут, на мой погляд, могли б починатися і нейкі діалоги і змяненні. Причому реальне, практичне. А калі гэтага не улічваць, дык ситуація мне нагадує тую, як белая эміграція на талерцы варажила. Скажи, калі загінуць большевікі. Але гэта затягнулося надовго. Потрібно приймаць тое, що ёсць, і мысліць ужо сьогоднішнім днём, а не середзіной 90-х годов, калі здавалося, що ўсё гэта на месяц.
І мысліць уже сьогоднішнім днём, а не середзіной 90-х годов, когда казав, що все це на місці.
А чому сапраўды опозиція не прислухається до гэтага выказвання? Задаю питання Анатолю Лябецьку.
Калі ми говоримо про кроки можливого супрацоўніцтва, то яны не повинні починатися з такого великого фундаментального питання. Яны повинні початися з того, що більш реалістичне і реальне. А з малого можна потім переходити на другий зровень проведення дискусії, обмеркування і так далі.
Наш городянський кореспондент Сергій Астравцов висвітляв ставлення до політичних компромісу з боку регіональних демократичних активістів. Ось у приватності міркування удільника непризнаваного владами Союзу поляку Андрія Пачобута.
Сьогоднішня влада на Білорусі така, що вона кожну заступку, кожну декларацію діалога, вона розглядає менавіта як слабость. Це така характерна риса Олександра Григоровича Лукашенки, що він розглядає це як просто слабость. Жодання нічим заступити йому і хочуть влади завжди, скажімо, положити на лопатки абсолютно того, кого вони лічать своїм противником. Принаймні на сьогоднішньому етапі, може бути, нечто буде змінятися в Україні, тоді можна буде говорити про ніякі компроміси, про пошук зближення позицій. На сьогоднішній момент казати, мені подається, про це немагчимо.
А зараз міркування громадського редактора тидня одного з лідерів БНФ Юрія Хадики.
Зусім недавно Тетяна Прочка, яка протяглий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, виступила з публічним закликом до представників опозиції істи во владу. Гэта вельмі, конечно, моцны заклік, таму што калі чалавек ідзе ва ўладу, ён павінны знайсці свой асабісты кампраміс з тымі прынцыпамі, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстайваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну, гэта праблема асабістая. Разам з тым, треба об'єктивно глядіти, що є багато правди у словах Тетяни Прочки. Сьогоднішній режим усталювався, у нього з'явилися шматлікі прихильники. І розбурити таку структуру буде значно легше, коли серед тих людей, які будуть уваходити у владні структури, будуть знаходитися прихильники суверенітету, прихильники правової країни, прихильники правов чоловіка.
І все ж громадський редактор тидня, один з лідерів Білоруського народного фронту Юрій Хадика, лічить, при усім тим, головна задача білоруських демократів – знайти порозуміння з народом. Хоч би тому, що цягом останніх років соціологічні заміри свідчать. Популярність опозиції у електорату не зростає. Днями перед жихарами Вялейкі Олександр Лукашенко сказав про це наступне. Коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні арифметичної помилки, ці можуть вони з'явитися у парламенті? Така опозиція у парламенті з'явитися не може. Але коли там буде кілька опозиціонерів, то це наш парламент не субсується. Их усё роўна будзе меншасць. У якой форме магчыма кампраміс апазіцыі з грамадствам? Ці варта чакаць, пакуль грамадства дарасце да тых каштоўнасцяў, якія папулярызуюць і прасоўваюць апазіцыйныя партыі? Сярод партыйцаў, палітолагаў і сацыёлагаў шукала адказ Юлія Рымашэўская.
Паводле Франака Вячоркі, старшыні культурніцкай камісіі партыі БНФ, фронт лічыць кампрамісы з грамадствам праявай папулізму, а папулізм непрымальным для сваёй палітыкі.
Пошук палітычнай партыі поўнага кампрамісу з грамадствам называецца папулізм. Партыя заўсёды мусіць трымацца пэўных палітычных прынцыпаў, каштоўнасцяў, вызначаных праграмай і статутам арганізацыі. Што тычыцца фронту, то фронт ёсць паслядоўным у сваіх ідэях, не шукае таннай славы і танных прыхільнікаў, а спрабуе сваёй паслядоўнасцю працягваць разумных, адукаваных людзей.
Я, як журналіст, рэгулярна сутыкаюся з тым, што нават калі на вуліцы звяртаешся да чалавека па-беларуску, і на цябе рэагуюць адразу, што вы з БНФ-у. Вось на ваш погляд, гэта добра ці дрэнна?
Гэта выдатна. Дзякуючы гэтаму, паводле апошніх апытанняў, праведзеных у красавіку, фронт ёсць адзіная палітычная партыя, якая выходзіць па папулярнасці па-за межы статыстычнай памылкі.
Паліттэхнолаг Андрэй Кусельчук лічыць, што на беларускім палітычным полі часта блытаюць папулізм і звычайную паўсядзённую працу з людзьмі.
Пашлі быў народ, і яны былі бы бліжэй да народа, бліжэй да простых людзей. Калі проста не ад выбараў да выбараў сустракаліся дэпутаты альбо кандыдаты ў дэпутаты з грамадствам, а таксама маглі бы прыйсці паразмаўляць вёсачку, горад.
На думку сацыёлага, філёзафа Уладзіміра Мацкевіча, беларуская апазіцыя нарабіла шмат памылак у працы з электаратам, але іх можна выправіць.
І можна выправіць, і трэба выправіць. Але ж для гэтага патрэбна сучасная тэхналагічная праца па піару адпаведнаму. Сённяшнія гуманітарныя тэхналогіі прадугледжваюць працу з іміджам.
Імідж – гэта частка дыялогу з грамадствам. А грамадства, ўрэшце, ёсць тым самым электаратам, чыё меркаванне немалаважнае для поспеху той ці іншай партыі. Таму, падкрэслівае Уладзімір Мацкевіч, праца з іміджам павінна быць паслядоўнай. На сённяшні дзень прыкладаў гэтага амаль няма.
Некаторыя выпадкі, можна сказаць, што нейкім такім накірунку рухаліся, але ж не дацягнутыя. Што што тычыцца, скажам, асобы Мілінкевіча і Казуліна, двух гэтых постацяў, якія, ну, выбухнулі, так скажам, і паўсталі як новыя твары. Але ж яны скарысталіся пэўнай сітуацыяй, планамернай такой працы ў гэтым накірунку ім не хапіла.
Поспех апазіцыі ў вачах беларускага грамадства – гэта не праява фартуны, падкрэслівае спадар Мацкевіч. І калі апазіцыйныя партыі будуць карыстацца сучаснымі метадамі дыялогу з электаратам, не спатрэбіцца шукаць кампрамісаў. У гэтым проста не будзе патрэбы.
Пацягваем тэму ацэнкамі гарадзенскай дэмакратычных палітыкаў. Былы палітвязень, падпрымальнік Валерій Ліваневскі.
Ёсць намерэнне, аб этом гаварят, што мы тут кампраміс какой-то сабіраемся зрабіць. Но на самом деле, всё ж такі, кожны хоча быць верхом на кані і хоча быць генералам. Но генералы, получаецца, к сожалению, свадебныя.
А вось меркаванне было ў дэпутата Верховнага Савету журналіста Мікулы Маркевіча.
Задае, безумоўна, самы галоўны беларускі палітык Александр Лукашэнка, які ніколі, нідзе і ні пры якіх абставінах не вызначаўся схільнасцю да кампрамісаў. Для беларускіх апазіцыйных палітыкаў, на вялікі жаль, кампраміс не стаў сродкам дасягнення мэты, вялікай палітычнай мэты па ўзяцці ўлады ў краіне ў сваіх рукі, а толькі стаў спосабам выжывання і вырашэння нейкіх лакальных задачаў. У гэтым і параза, і такі кампраміс ніколі нікуды не прывядзе.
Прашу пасумаваць апошні сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня ветэрана дэмакратычнага руху Юрыя Хадыку. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Найбольш складаны, з майму пункту погляду, кампраміс – гэта кампраміс паміж апазіцыяй і грамадствам. Ёсць, канешна, розныя погляды на роль палітыкі ў жыцці грамадства. Некаторыя перакананы ў тым, што палітычныя лідары павінны казаць людзям тое, што людзі хочуць чуць. І ёсць іншы погляд, я прыхільнік яго, што палітычныя партыі павінны грунтавацца на сваіх прынцыповых канцэпцыях і быць лідарамі грамадства, заклікаючы яго, выхоўваючы яго, рухаючы яго наперад на шляху павышэння яго палітычнай культуры і дасягнення тых мэтаў, якія на паперы ў любой апазіцыйнай партыі выглядаюць прывабна. Па маіх назіраннях, гэтыя вялікія каштоўнасці, за якія ў многіх краінах людзі заплацілі жыццём, у нашых умовах з вялікай цяжкасцю даходзяць да грамадства. Вот У тым выпадку, калі нашае грамадства будзе лепш разумець сапраўдныя мэты апазіцыі, гэта будзе тым самым кампрамісам паміж грамадствам і апазіцыяй. А не такая сітуацыя, якую сёння фіксуюць сацыёлагі, што падтрымка апазіцыйных партый вагаецца ў межах некалькіх працэнтаў.
Гэта была перадача «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры», падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Юрыя Хадыкі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Тэма заўтрашняга выпуску перадачы «Дом літаратара» – беларуская літаратура і інтэрнэт. У гутарцы за круглым сталом бяруць удзел паэтка Марыя Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Вядзе перадачу Сергія Бламейка. А зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.